Ви на хвилях Радіо Свобода. У народній мові скажуть «чула я салав'я співаючи», докучили гостики у недільку не з'їжджаючи. Наше дієприслов'я свободніше ад російських. Про гэта у новой лекции Вінцука Вячорки. Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння пра беларускія дзеепрыслоўі. Тыя, што ад дзеяслова, але не змяняюцца, застылі. Казку «Піліпка сынок» любяць усе дзеці. Памятаеце, баба Яга думала, што з'ела смажанага піліпку, а па праўдзе сваю дачку і качаецца па костках.
Павалюся, пакачуся піліпкава мяса, наеўшыся крыві, напіўшыся.
Жахі, Галівуд і блізка не стаяў. Вось жа наеўшыся і напіўшыся і ёсць дзеепрыслоўі. Вашы і мае скай мовы выкаранялі няправільнае ўжыванне дзеепрыслоўіску, дзеепрычасцей, спасылаючыся на Чэхава. У таго было апавяданне «Жалобная кніга» і яго герой, які напісаў у скарзе.
Пад'язджаю сіе станцыі і глядя на прыроду в акно, у меня слетела шляпа, і я Мункін.
Сярод іншага, Чэхаў высмейвае непісьменнасць таго Ярмонкіна. У расейскай мове галоўнае і дадатковае дзеянне стасуюцца аднаго суб'екта. Пад'язджае «я патеряў шляпу». Але ў жывой беларускай мове дзеепрыслоўі маюць большую свабоду. Гэта адзначалі класікі нашага мовазнаўства з акадэміка Карскага пачынаючы. Вось сабраныя ім прыклады народнай мовы з усіх рэгіёнаў Беларусі. «Ногі вас забалелі, ідучы», – ваўкавыскі павет. «Заламіла ветачку, не вызраўшы», – полатчына. «Ляжыць кіт рыба, і па ёй дай жа каляіны выбіты, едучы на калёсах», – такую казку запісаў Евдакім Раманаў у Чэрыкаве. Усюды дзеепрыслоўе свабоднае, не патрабуе дзейніка ў назоўным склоне. І Язэп Лёсік, які змагаўся з расійскім думаннем у будове сказаў і словазлучэнняў, заўважыў, што беларускія народныя дзеепрыслоўі зусім не абавязкова патрабуюць слова дзейніка ў назоўным склоне. Напрыклад, «абрыдзела мне лежучы», «чула я малада салаўя спяваючы», «ці не бачыў ты войска ідучы», «прыскучыла мне малайцу на марозе стоячы». Тут дзеепрыслоўі замест інфінітываў «прыскучыла на марозе стаяць», але ямчэй перадаюць стан чалавека. І Лёсік смела раіць. Такімі дзеепрыслоўямі можна замяніць неўласцівыя беларускай мове звароты на азначэнне часу, умоўнасці. Напрыклад, замест «пры чытанні яму здавалася, што…» лепш казаць «чытаючы яму здавалася, што…» Яшчэ дзеепрыслоўі, як прыгожыя і ёмістыя характарыстыкі ў фальклоры і мудраслоўях.
На сінім возеры сядзела лябёдка, крылкамі апусцяся, перайкам асыпяся. Дакучылі твае госцікі, што ў суботу прыязджаючы, што ў нядзельку не з'язджаючы.
Без праблемаў наша мова ўжывае дзеепрыслоўі ў безасабовых сказах, калі суб'ект наагул не ўпамінаецца.
Не еўшы лягчэй, а пад'еўшы ляпей.
Або…
Пытаю тебе месяцу, ці рано сходзіш, ці позна заходзіш. Я зайду змяркаючы, а зайду світаючы.
Застылыя дзеепрыслоўі ў патрэбных выразах. Як мага, еш, што хаця, ясі пасаля. Абярняся, значыць, то і дзела, калі па-расейску. Сучасныя аб'ектыўныя даследнікі згодныя з класікамі. Алесь Каўрус заўважае, што па-беларуску спакойна ўтвараем дзеепрыслоўі ад «біць», «ліць», «віць», «піць». Гэта будзе «б'ючы», «ліючы», «віючы», «п'ючы». Ад «бегчы», «пісаць», «рэзаць», «бегучы», «пішучы», «рэжучы». «Бегучы» дзяўчынка ўпусціла мячык. У расейскай мове аналагічныя формы немагчымыя. І Каўрус дае свае прыклады свабодных дзеепрыслоўяў. А праз нейкі час данеслі крумкачы, што яны сустрэлі чаек летучы. Гэта Максім Танк. Фёдар Янкоўскі адзначае прыказку ад імя дзяўчыны. «Не глядзі на мяне лён тручы, а глядзі на мяне на фэст ідучы». Гэта значыць «на такую, як на фэст іду». І Янкоўскі, і Каўрус зазначаюць, што ў натуральнай жывой мове празаіка Лукаша Калюгі гэта адзін з расстралянага пакалення, шмат прыкладаў народнага ўжывання дзеепрыслоўя.
Першы раз, як пачуеш зязюлю кукуючы, мацай у кішэнях. Веруціха і гэты раз дачку з кватарантам пра кніжкі гаворачы застала.
У расейскай лічыцца памылкаю сказаць «выйдзе на вуліцу, мне стала холадна». У беларускай жа мове без асабовы сказ «выйшаўшы на вуліцу, мне зрабілася холодна» не пярэчыць жывой традыцыі. Выснова такая. Раздзел дзеепрыслоўі ў афіцыйных граматыках і падручніках фактычна спісаны з граматык расейскіх. Цікава, што такія формы пранікаюць нават у расейскую мову беларусаў. Она была забалевшы. І праз іх карэнныя расейцы нас распазнаюць, не схавацца. А наагул у расейскай мове беларусізмы ці украінізмы, памылкі з якіх прынята кпіць.
Пойми, студент, сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть шерше.
Казаў незабыўны Федзя Шурыку з аперацыі «Ы». Дык вось у вусны камедыйнаму персанажу укладзены украінізм «шырше», але гэта нарматыўная параўнальная форма ва ўкраінскай мове. Мой Чэхаў у цытаце пра капялюш высмейваў не моўнае бескультур'е, а падсвядомы граматычна-сінтаксічны беларусізм або ўкраінізм. З вамі быў Вінцук Вячорка.